Amaikak eta amaika minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, lehen esan dugu argitxu esnatu arren ere, gaurkoan eguna bat zertxobait ilunduko dugula tarte batean, gure estudio hau zine aretora sartu, argiak itzali, pantaia piztu, eta eriotza eta thriller giroan sartuko garela, igaro berri den asteburuan estrenatu den euskarazko pelikula berri batetaz hitz egiteko, txarribo da pelikula zain zuzen ere.
Elkarri beste aukera bat ematia urot, barriro hastia.
Mino matu estazu. Ez da pentsatu ere, nire kasua da.
Kasua iztearekin, konformatuko zara. Edo ez duzu amore emango agia eukitu arte.
Hortxe, esan bezala, pelikula horretako aurrerapena, bere aberastasuna arriskuan ikusiko du Fran enpresariak senarre emazten arteko arazoak tarteko eta Begoña emazteaz desegiteko plan bat onduko du, gaztea baina Clara poliziari aurregin beharko dio, kasua argitzeko arrazoi indartxoak dituen emakumea, eta honek aldiz, baigartu agentearekin borrokatu beharko du bere lana egiten utz diezaion. Javier Rebollo eta Alvar Gordejuelaren bigarren filma da, txarribo da, asteburu honetan aurkeztu den esan bezala, Barton Filmsek egoitzetako lana, Patxo Telleria, Itziar Atienza, Alvar Gordejuela bera, Mikel Osada eta Itziber Garmendia euskal aktorek hartu dute parte besteak beste, Maria Eugenia Salaberri arduratu da gidoiaz, bi zuzendarien laguntzarekin eta jatorrizko bertsioa euskarazkoa da, eta pelikulara gerturatzeko gurean ditugu zuzendarietako bat, Alvar Gordejuela bera, egun honetan ongi etorri Alvar.
Egunon.
Eta Itziber Garmendia aktorea, egun hon zurera, Itziber.
Eixo, egun hon, denoi.
Bueno, asteburuan estrenatu da, esan bezala, zine komertzialetan, txarribo da pelikula, ezagiz zer nolako harrera somatu duzuen inguruan, zer nolako komentarioak, aipamenak iritsi zaizkizuen bikote?
Ba, bueno, neri personalki gero Albarrak esango du bere, baina komentario onak, harrera ona izan da, ba, genuken, ba, bueno, beti izaten da bildur hori, ez? A ber, jendeari gustatuko te zaion, edo ez, edo nola jasoko don. Eta orokorrean, harrera oso ona izan da.
Albert, zuri ze iritsi zaizu?
Ba, espero genuen, baina harrera hobeagoa. Beti izan dut, espero duzu ona izatea, baina ia izatea gongara Donostin, Gasteizen eta Bilbon, aurrezto inerdiak egiten, eta ia atera da zinemetatik, baina, bueno, pospozik eta gainera esaten azenako tentzioa, ez genuen esperonerako pelikula bat euskaraz egotea, eltetea, eta ba, oso oso pozik, gaude, oso pozik.
Bueno, pozik beraz, estrenuarekin esan bezala, txarribo da pelikula asteburu honetan izan dena, thrillerra, esan dugun bezala, suspentsea, hilketak tartean, eta bueno, esan barra dago euskal zinemagintzan horrelakorik askotxore ez dagoela, alde hortatik nahiko berritzaia, esan daiteke dela pelikula hau, ausarta dela, euskarazko zinemagintzan horrelako thriller bat egitea, Alvar?
Ba, nire ustez bai. Barkatu, eh? Nire ustez bai, arriskatu dugu, arriskatu ditugu, egon ginean prestakuntza egiten, konturatu ginean horrelako ezagidoria, ba, zela zaila, ez da, teknikoki izan da, zaila zela, orduan, esan genuen, zer da, zen gara, amediaz, edo ingo dugu atope, eta ginean atope, karri genuen espezialista bat Sevillatik, egon zena Gerra Mundial Zeta pelikula, no, egon da Star Wars finoa berria egiten, deitzen dako kuko uzien, pasaren urtean egon zen grupo 7 eta gaizla minima egiten, eta, bueno, gurekin izan genuen pelikula zon arxiezko eszenak egiten, eta, bueno, kotzeko estun batzuk prestatzen, eta, bueno, horreako gauzetan, teknikoki, eta, bueno, arriskatu dugu, bai.
Arriskatu duzu eta hortik zuen ekarpena ere txarribo da film honetan. Aitziber, zuk lehentxoago agurtu behar zaitugu beste lan batzuk ere badituzulako telebista lanak tartean. Kaso honetan, zinema gintzan, aktore bezala, esan bezala, Begoña paperean zaudezu. Eta nola baite hiltzai horren atzaparretan harrapatuta, esan behar dugu, bueno, thriller bat, euskal zinema gintzan. Eta aldi berean, bueno, hiltzaile serieko, hiltzaile horietako bat ere sortu dela pelikula honetan euskalduna, lehen aldiz akaso, eta tartean horren biktima ere bazarela zu, ezakin nola sentitu zaren paper horretan?
Orain gontan, ba, hoxe tokatu zaitez, ba, biktima paper hortan jartzea. Egia esan, filma hain iluna da, eta thriller generoa, ba, bueno, hain beltza da askotan, ba, bueno, polikia da, rodaje bat nola duan ikustea, ez? Zu gero pantailan ikusten dezuna eta rodajen bizi izan dezuna guztiz diferentea da, bueno, pertsonaian zauden momentun, rodatzen aizan momentu hortan, ba, bueno, interpretazioan sartzen zea eta hortik ez da bateratzei, baina aurreko prestaketa guztie, ba, bueno, karakterizazio guztie, efektu espezialak erabilirie, makillatzeko, pasada bat izan da, osa, netzako izan da esperientzi bat aurretik bizi gabekoa, eta iesan pertsona hortan sartzea, begoian pertsonaian sartzea, eta pixka bat, ba, bueno, gizonak, gizonak ola, ba, ola tratatu edo eraigidon pertsona bat izatea, bueno, gogorra, baina esperientzi diferentzia eta polita izan da.
Mm-hmm. Esperientzi berria, bueno, zinema gintzak oraingoan eman dizuna, baina Mazabeltza antzerkia, Mazabeltza telebistan, bueno, asteburu honetan bertan, ondoko Ilobiko tipoa antzezlanarekin, Iker Galartzarekin batera, Laster ere telebistako grabazioetan sartuko zara, baina kasu honetan zer eman dizu zinema gintzak antzerkiak eta telebistak akaso eman ez dizuena?
Ba, zinema gintzak beti ematen dite magia puntu hori, ez? Zineak badauke zerbait amets kutsu badaukan ezako. Ba, bueno, sekula espero ez dezulako agian, ba, zine ingo dezula. Zure izena eta zure aurpegie, ba, bueno, pantalla erraldoi baten ikusiko dituzula, eta horrek dana badauke magia kutsu bat. Eta aparte zinea errodatzea, oso ezberdina da telebistan, telebistako grabaketakin alderatuta. Beste ritmo badauka, pertsonaia beste era batean lantzen dira eta bueno, dena da diferentea. Ez hobe eta ez okerrago, eh? Denak dauke ba bueno, bere alde ona eta bere alde ba zailagoa edo kaskarragoa, baina zinean ezeko gozada bada.
Utzi behar zaitugu oraintxe telebistako grabazioetan sartu behar duzurako, okerrez banez, La Jaio bihurtuko zara orain, ez? zuek hor saiorako grabazio lanetarako, zaki zer moduz dara mazun Euskal Txoni paper hori?
Ba, beita, konturatu nahi zuzte, baina Euskal Txoni gehiago da hola. Ikusi izan ez, ba, hemen inguru, ma, azten zinen pertsonek, ba, prepartzen, azten zianen, nik behintzat asko jokatzen, ba, ingurua behiratuz, eta, bueno, non baitetik inspirazioa jasoz, eta uste baino gehiago dau. Eta, egia zama, bueno, telebizako lana da, lan divertigarria da, alde hortatik, harina, eta bueno, ba, batzutan eta tokatzen ditu, ba, txarri bolan bezala, paperri junagoak antzestea, eta sentimentu asko zere beltzako kasaltzea, eta kasu honetan, ba, bueno, da, jolas bat bezala, ez, etortzea, La Jaiotan bihurtzea, eta jolas egiten ez du pertsonaje horrekin, beraz, gozagarria dena.
Bueno, basegi ezazula jolas horretan, gozatzen, eta telebista antzerkia eta zinemagintza guztia uztartua zaitzuer Garmendia, eskerrik asko eta animo lanean.
Eskerrik asko zuen, eta muixo handi bat, Albar, muixutxu.
Muixutxu.
Aio, guapo. Gero arte, ekipo.
Agur, bai, bueno, ba, hortxe aitziber agurtu, eta jarraituko dugu Albar Gordejuelarekin esan bezala, txarribo da pelikulako zuzendarietako bat, esaten genuen Albar, thrillerra egiteko autu egin duzuela, Euskal Zinemagintzaren baitan eta bueno, deigarri egiten da baita ere thriller batean bueno, ez ote den arriskutsu xamarra hiltzailean orden lehen momentutik ikusleari argia adieraztea, ze apustu hori egin duzue, ez dakit arriskutsutik ikusten ote diozuen ala aukerak ematen dituen.
Ba, nire ustez aukerak ematen ditu esan eta beti, bueno, ez beti baina gehienetan kontatzen digute, ezta? Geroago konturatzen zara, igual hau izango da hiltzailea. Eta gehienetan nire ustez, beti egiten dut horrelako trampak, ez da? Osa, beti zaude, jo, nori izango da, hau bestea, eta gero egiten dut horrelako un giro 360 eta batean, ez, maiordomoa zen, eta zuk esaten duzu, bai, zuk esaten duzu lako. Osa, horre, zimentatzen dut denetarik, orduan gure ustez, hasieratik jakitean orden hiltzailea interesgarria da, ez eta ikusten duzun hori pertsona hori aldatzen den, ze hasieran ez altzaile bat, no? Ez gara altzaileak, baina zergaitik hasten da hiltzaileren pentsakera horrekin, zergaitik hasten da, no? Zintzu dira bere motivazioak, no? Osa, ulertzen duzu bere zikea, bere pertsonalitatea, eta guretzako hori pelikularen ezakit punto garrantzitsu bat zen.
Da, hobeto ulertzen da kaso zergatik egiten dituen gauzak hiltzaile horrek, ba hasieratik aurkeztuaz, esan bezala Txarriboda pelikulak egiten duen bezala, gai aldetik bueno, pixka bat aurkeztu dugu, Fran da nolabait protagonista, enpresaria, senarremazten arteko arazoak tarteko, bera-berastasuna arriskuan ikusten du eta bueno, horrilketa batzuk gertatzen dira. Esan dugu ere, bueno, asesino edo hiltzaile serieko bat sortu duzuela euskalduna, bueno, hiltzaile seriekoa izan nahi duena akaso ez duelako guztiz lortzen ere, uste dut hiru hilketa behar izaten direla hor eta ez da iristen hirugarrenera.
Spoiler. bai. Badaude iazen da bi hiltzaile pelikulan, ez da zen, eta Franen pertsona egiten duena da kamaleoi bat bihurtzen da. Bera bilatzen du beste hiltzaile bat, beste antzinako hiltzaile bat, eta bere modus operandia hasten da kopiatzen poliziari usterazteko edo erakusteko hiltzaile hori dela. Orain hiltzen ari dagoena. Orduan kameleoi bat bihurtzen da. Horrezatik daude hiltzaile bat baino gehiago pelikulan.
Gaialare esango dugu, bueno, hilketak daude, emakumeen hilketak daude, badaude ere polizien arteko leia ere badago hor, Clara polizia eta Igartua agentearen arteko leia bat, baina oinarrian gaia zein esango zenuke dela, aberastasunarekin, badu lotura diruarekin, nola ikusten duzu?
Bai, aberastasunarekin, diruarekin eta krisiarekin, ez da? Zer, guk beti izan dugu Franen pertsonaia krisiaren Esta krisia sortu duela. Orduan, bai, aberasasuna, dirua, krisia, bai hori da. Ezen, eta, bueno, Franen bizitza, dirua, oza, bera entzat dirua oso garrantzitsua da, ezta? Bera atera da, ezakit, relako jatorria du, nola esango genuen, humilagoa, ezta? Eta orduan, lortu duena galtzen badu hain, zer izango da bere bizitzaz? Zer gertatuko da berebekin? Orduan, Begoñak ikusten du horrelako helburu bat bezala, bera, amaitzen badu, bere nazango denuen, bere dirua hor jarraituko du. Orduan, zer da errazagoa? Hiltzaile bat bezala gertzea, edo biudu bezala gertzea. Orduan, bueno, bera oso argi ikusten du. Nire mazten hilko dut, eta gero geratuko naiz, horrelako koitau bat bezala, eta diruarekin segituko du. Ze, Begoñaren aitak, diru asko du, eta Begoñaren aitak, kreditu bat emango dio Frani bere enpresarekin jarraitzeko. Ordan hori da trama gutxi gorabehera.
Hori da pelikula honen trama, esan bezala hasieran ere aipatu duzu laguntza izan duzuela thriller giro honetan sartzeko, ba gai honetan aditua direnak, espezialistak direnak, okerrez banaiz, ertzaintza krimen gaietan aditua diren ertzainen aholkulari eta laguntzare jaso duzue, kontaiguzu pixka bat zein izan den lanketa gai hauetan murgiltzeko egin behar izan duzuena.
Bueno, ba, giezen da hasieratik egon ginen bereekin gidoia lantzen, esan eta bueno, beti esan digute denetarik eskatzen dietela, ezta? Kotxeak, ezakit, balizatzeko horrelako tresnak, tramankuloak, guzizko tramankuloak, baina ez, inork ez dio eskatu aholkua. Orduan guk hasi ginen bereekin, gidoia erakutsi genien, eta, bueno, beti gertatzen dena da joaten garela Hollywoodeko horrelako zinema batera, ezta? Eta egia esan da, horrela ez dira egiten, gauzak, ezta? Zuka adibidez ezin zara zindu zu pertsona bat hartu, zure komisarian, eta eroan interrogazio bat egitera, interrogazketa bat egitera, hori, bueno, ez dakit zenbat lege apurtzen ditu, bueno, horrelako gauzak zuk idazten dituzu, hain tranquil geratzen zara, eta gero etortzen da horrelako pertsona bat, dakiena, zertaz, oza, horrei buruz dakiena, esaten dizu, hau eta hau ezin da egin. Eta, ostia, benetan, eta, bueno, den aldatzen duzu, edo eta nik adibidez, aktore bezala, nire pertsona landu nuenean, ba batean, nik esaten duen, ba, hemen etortzen naiz, eta pistolarekin egiten dut ezak ezer, eta ez, ezin duzunen pistolara kutsi, hori debekatua dago, eta, orduan, hori alatu behar zenuen, edo eta jantzkeran, adibidez, zuk uste duzu egiten dutela, ba, hori Hollywood estilo bat, ez, plaka hor kanpoan, pistola hori ikusten dela, ez, pistolaz ikusten. Eroan behar duzu, kamiseta bat, eta gero, edo, kertze bat enzima, edo kamisa bat, baina, bueno, horrelako arropa bebai aldatzen du. Eta, bueno, ba, guretzako oso garrantzitsua izan zen, zegero, jendia, pelikula ikusterakoan esaten dizu, ostras, eske benetakoa dirudi, ezta? Benetako, osea, pertsonaien pentsakera edo nola hitz egiten duten edo, osea, benetakoa dirudi. Gero, prozedimentua benetarik oso osea, benetazkoa dirudi. Eta gainera esaten dutiku digute oso europarra dela, ezta? Ez dirudi Hollywood, ez dirudi fantasmada bat, benetakoa dirudi. Eta jo, niretzako hori zugarrizko piloto bat da.
Eta gustora horrekin, komentario horiekin, baina laguntza jaso behar izan duzue, bueno, behar izan dituzue, aholkuak eta gai honetan, thriller honetan sartzeko, eta paisaiei ere eman diezue beste esangura bat, ze Gaztelugatxeko, bueno, paraje ederra, gure herriko, bueno, ikurretako, edertasunaren ikurretako bat dena, nolabait, bueno, kutsu beltza edo iuna ema ere eman diozue, ez dakit gure ingurunea ere nolabait pixka eraldatu nahi izan duzu, paisajea beste begietatik begiratzeko akaso?
Bai, bueno, egia esan da, lehen bai, Itziberrek esan du iluna dela, baina nire ustez, oza, gaia iluna da, ezta? Eta kontatzen duena iluna da, baina guretzat oso interesgarria zen, eta gainera, oza, ardura asko izan dugu, hau erakusteko, zer erakusteko. Gure ustez, beti, itzailei buruz hitz egiten denean, horrelako Gotham, Batman Gotham City agertzen da, ezta? Euria egiten du dena iluna da, ez dakit tetriko horrelako tantxa pertsona bat da. Eta. Baina ezke hori ez da gira. Osa, zuk hemen zauden irekin hitz egiten eta igual 30 metrotara daukazu itzaile bat, ez dakizu itzaile bat dela, eta berari bosta zuela euria egiten badu, edo eta gaurko egun bezala egiten badu, eguzkitzua, loreduna, ez da? Ordan, guretzeko oso hori garantzitzu zen irakustea. Orduan, zuk ikusten dituz, horreko gauzak terribleak, eta batean ikusten duzu dela hori, eguzkitzua, San Juan Gaztelugatxe, hor dago, ez da, itxasua hor, polit eta dena, baina, joe, kontenidoa da, bortitza, tremendoa, eta gero hori, irudia da, oza, preziosa. Orduan, horrelako kontraste bat egin dugu pelikuran.
Kontraste horiek ere bilatu dituzuen aita noski, eta hori guztia ikusi daiteke txarribo da pelikulan, dagoeneko pantailetan ikusgai dagoena, baina atzeko lanketa, pantailara iritsi aurreko prozesu hori zer moduzkoa izan da, Albar, bi urte okerrez banaiz finantziazio bi aritu zineten, erredojean sei aste aritu zineten, ezagite epeak zuek aurre ikusitako bezalakoak izan diren?
Bai, bueno, sinemetan, bueno, parkatu, pelikuletan horrelako epeak oso normalak dira, eh? Zukazten zara zure proiektua garatzen, gero gidoia egiten duzu, gero horrelako biblia bat egiten duzu prestakuntzarekin, eta dena, gero bilatzen dituzu lokalizazioak, eta bueno, hori, denbora da. Gero, beti jendea hitz egiten du errodajeari buruz. Jo, ezke, egon sinetanean pelikula egiten, bueno, pelikula egin, da hori, bi urteko gauza bat, edo, pasaren aztean egon nintzen beste zuzendari batekin hitz egiten, Gonzalo Bendala, da Sevillakoa, eta esan zidan, zenbat demora egon zinen pelikula prestatzen, ba, gutxi gara bera bi urte, bera egon zen, uste dut, hiru urte, ordan, hori normala da, oza, horrelako epeak oso normala dira, bai. Eta gainera pertsona, esaten zidan, irudiari buruz hitz egiten, zebera ikusi du, joan da Sevillara ikusten da pelikula, zago, egon da, bai, Sevillan, bueno, orain dago Sevillan, bai, pelikula, eta esaten zidan, hazen olako lekoa ditugu Euskal Herrian pelikulak egiteko, eta bere frengo pelikula igual etorriko dela, ona, filmatzera. Osa, ze, nire ustez hori garrantzitua da, zen eta bera, osa, kanpoko pertsona batek ikusterakoan pelikula esan du, ostra, zen olako lekoa dago Euskal Herrian. Nire ustez hori, joe, datu importante bat da.
Beraz balio du, beste batzuk ere gurera gerturatzeko, gure parajeetara, eta hortik sormena ere, bueno, ekartzeko. Javier Rebollorekin batera aritu zara, zuzendari lanetan, bueno, esperientzia ere baduzue, lehenago ere beste pelikula batean aritu zarete, berak akaso esperientzia gehiago zinemagintzan, adinak ere ematen duelako esperientzia hori, zu, bueno, urte gutxiagotako esperientzia, baina alare lehenengoa ez zuretzat, eta zer moduz, elkar lana, bi zuzendarien arteko, Albar?
Ba, ia zena Javier Rebollor, bai, esperientzia gehiago du, lauka 49 urte eta inditu ja ezakitegoa, 10 edo 9 pelikula zera. Azkar esaten da, baina 10 edo 9 pelikula da, oza, kristongo zenbaki bat, ez da? Orduan, esperientzia asko du, eta gainera oso pertsona tranquila da, nipizka bat horrelako, bat, ez dakit, espirikoa naiz, eta energia asko dut, baina bera oso pertsona mantxua, pausadua, eta orduan, oso ondo, no esaten da, oso ondo konpontzen dugu elkarrekin, konpontzen gara elkarrekin, baina egia esan da, Javier Rebollok ez dena da aktorea, eta nire bai aktorea nahi zazuan, bera teknikoki aritzen zen gehiago, adibidez ba, irudiarekin, soinuarekin, berako gozak eta nik gehiago, ba, adibidez lantzen dituen pertsonaiak, edo eta aktorekin egoten nintzen entzeguak egiten, edo eta artearekin dituen, horrako gozak daukana harremanak nik egiten dituen. Orduan bai, nire ustez, talde ona egiten dugu, pasaren urtean alaba zintzoa pelikula elkarrekin egin genuen, eta pelikula honi detza, pauso bat aurrera da, gure trajektorian bai.
Bien arteko, bueno, elkarlan horretan urrats bat gehiago, Javier Rebollo eta zure artekoa, eta euskarazko pelikula, ezaki zailtasunik topatu ote duzuen, Maria Eugenia Salaberriari, gidoia eginduanari, irakurtzen genion, bueno, alde horretatik, arazorik ez bereziki, euskal industria indartxu dagoelako aipatzen zuen berak, zuk nola ikusi duzu euskaraz pelikula egite hori, zer moz joan da?
Ja, netzatu zelan da, ni... Uste dut horrelako pelikula gehiago egin behar dira euskaraz, promozio egin behar dela, ez da, zebeti, oza, ez da raza, promozioa gero eta gehiago aldatzen ari da, ez da, rede sozialak, interneteko promozioa, oza, ez da, berri, baina, bueno, ez dauka mar urte, ez da. Eta, bueno, promozio egin behar da, eta euskarazko sinema, sinema, perkatu, ez da, nago, esango du ya gainean, nago super espuzio, ez da, gaixorik, eta nago, o sea, que está aquí está ser esa tengo hartu du medikazioa eta nago como atxorrau perdido, Por eso gaitik nago horrela como hitz egiten.
Bueno, ulertzen zaizu ederki, Bai.
Eskerrik asko, jo. Nago apuro batekin esan nahi dudana da euskal sinema zinemari horrelako gauzak eman behar zaizkio. Ezen eta egiten badugu beti betiko sinema azkenean jendia ez da sinemetara joango. Eta pelikula ezberdinak eman behar zaizkio. Loreak pelikula adibidez, horrelako exponente bat da, non eta esfortzua ikusten da, eta emaitz oso on bat atera da. Espero dugu txarri bada pelikula horrelako emaitz bat bezala lortzea.
Osongi, baia horrela den, deskantxurako tarte amango dizugu, Albar Gordejuela txarri boda pelikulako zuzendaria, eskerrik asko, guretzako tarte bat hartzegatik, eta zorte hon pelikularekin.
Bai, eskerrik asko.